Hogei minutu goizeko amarretarako goizean goizetik kontatzen ari gatzaizkizue bost eguneko greba asteariekin diotela Bizkaiko metaleko langile udaberrian bost greba egin zituzten aste desberdinetan orduan iragarritakoa betetzen ari dira. Gaurtik aurrera akordiorik lortu ezean udazkenean bost egun jarraian greba egitea. Goizean goizetik kaleratera gara lehen egun honetako jarraipenaren berri izateko. Iñaki guri deseguzun ontzaude ordu honetan.
Uneotan Sestaon gaude, Sestaoko industriagunean, eta aipatuko dugu, oraindik datu zehatzik ez dagoen arren, sindikatuetek esan digute, impresiona dutela greba hau izaten ari den jarraipenaren inguruan, 11ak eta 4 den ingururako, 11 eta erdietan abiatuko dute manifestazioa, horren aurretxorako espero dute, greba jarraipenaren inguruko lehenengo portzentajea, baina dagoeneko bidali digute enpresa zerrenda luze bat, esanez, erabat itxi eta daudela enpresa horiek, Durangaldean hainbat lantegi erabat itxi dituzte, Ezkerraldean eta Meatzaldean ere bai, eta beste batzuetan aktibitatea ez da eguneroko berdina. Hainbat tokitan barrikadak ere jarri dituzte, Durangaldean izan dira gehientsuenak, Elorrioen, Jurretan, eta Durangon bertan azkenengo esan digutena da, erdigunetik gertu xamar ere izan dela arazorik. Beste hainbat gunetan, normaltasun itxura nabarmena ikusten dugu esate baterako orain gauden Sestaoko ingurontan.
Metalgintza da Bizkaiko sektorerik zabalena, lehen aipatu dugu, 50.000 langile inguru ari direla Bizkaiko metalean lanean, eta nahi izan duguna Iñaki da enpresara jeitsi, eta langileen ahotik entzun, zer den euren lantegietan ikusten duten egoera eta zer den hobetu beharrekoa. Hitz egin duzu bi enpresetako batzordetako ordezkarirekin, ITP eta Siemens Gamesan ari dira lanean, Alex eta Oiana, grebara zerk bultzatu dituen azaldu dizute.
Urteak daramatzagu hitzarmen duin bat berriztu barik eta patronala gure lanari esker aberasten doa. Eta egun hori ikusten ditugu kristone injustiziak. Jendeak kalera nola botatzen duten, ereak nola aplikatzen dituzten, soldatak nola murriztu dituzten, eta bar, eta bar.
Nire kasuen konbenio propia deko, hitzarmen propia deko nire enpresa, baino ezagun asko deko daz, ez deko dala itxarmen propiorik, eta batez ere etorkizunagatik. Etorkizuna oso garrantzitsua da.
Bi kasuetan enpresa handi batzuetako ordezkaria zarete, Siemens Gamesa batetik, ITP bestetik, baina zuen enpresaren argazkia zein da? Alegia, zenbat langile zaudete enpresako kontratuarekin, zenbat azpi kontratatuta aldi baterako?
Guadibidez, enpresako kontratuarekin bosteun da berrogei inguru izango gara. Da azpi kontratatuak geroz eta gehiago. Lehen guk egiten genitun lanak azkenean kanpoko enpresetara jotzen dute, merkeago dalako eta
baldintzen ikuspuntutik zer aldatzen du horrek? Zuen kasuan ITP-ko kontratu bat izan edo azpi kontratatu baten bidez lan egin zer aldatzen da baldintzetan?
Adibidez presioa, beraiek dakarren presioa ez da guk dekogunez, beraiek badakite enpresak exigitzen dietena ez badute betetzen, ez dietela barriro deituko. Da horrek adibidez ordu estrak, ordu estra piloa sartzen dituzte eta pilo bat istriputan adibidez, olako jendea da hiltzen dana. Da hori da, deskantzua ez dakarrelako ondo eginde eta azkenean ez dauze ondo lan egiteko.
Gure kasuen adibidez, gure enpresa handizue da eta beren barruan multxo diferente dauz, ezberdin edauz. Gure multxoen 60 langile gitxi gora bera gauz, egia esan da gure kasue langile finkue gara batez ere, behin-behinekuek gitxi dauz, baina arazo larriena dekoguna azpikontratuak direz. Beraien balditza beti txarra bat direzelako, eta lan berdinegatik askoz gitxia hau irabazten dutelako. Zeo zer eskatzen badute lehenengo enpresari azkenien kaleratzeko asmoarekin berbain aldute.
Azkenean, enpresak eskatzen dieten guztiari baietz esan behar diete. Zer bestela gero ez diete deituko. Orduan, euren familiagaz adibidez, denboragaz opor batzuk nahi badabez, ezin da bez. Enpresari ondo etortzen badotza, momentu puntual baten produkzioa jaisten dalako, orduan oporrak hartzea orduan hartzen dituzte, orduan gauza askotan.
Ni lan egin eban azpikontratatu modun eta bebai etete modun, pasa egiten zan oporrak heldu geran, azkenien kaleratuta zauzela, eta oporrak egiten dozula zuretxien, eta oporra ostean, osta bere, kontratu eta aukitan duzula. Zergatik, ba oporrak ez ordaintzeko.
Bai, horregatik da garrantzitsua subrogazioarena, ez?
Subrogazioaren inguruan zehazki eskatzen duzuena zer da? Azpi kontratatutako enpresa aldatzen bada, langile horrek jarrai dezala enpresa berrian.
Horixe, eta buruzagia aldatuten badeu, eta azkenien, ba, askotan, egiten dena merkatuan ipini eta merkeena hartu itxen deu. Eta azkenien buruzagi hori ez deko behar eginik jendea mantenituteko. Eta azkenien ba, diruagatik familia asko kaleratzen dute.
Lan bera egiteagatik enpresako kontratua izan edo azpi kontratua izan, zenbatekoa izan daiteke diferentzia soldatan?
Imagina, nik dekot plusa egunero lanera jutagatik. Nik dekot plusa antiguedade bategatik. Nik dekot plusa nire nivelagatik. Turnoen plusa dekot, gabeko plusa dekot. Azkenean plusek pilo bat diro. Ba, azpi kontratutako jendeak ez dakar plus horrek. Sueldo base baten bidez kalkulatzen dabe eta jazta. Ba, azkenean ba, diru diferentzia itzela da.
Gertzen duzue azkenengo urteetan egoera kokerrera egin duela?
Baldintzak pio bat aldatu dire. Adibidez soldatak ez dire igo bizitza igo dan beste. Produkzio ritmoetan be kriston presioa sartzen digute. Danoi. Zer, ni nire lanean adibidez, eskatzen dizkiguten zenbakiak, ezke ez dire realak. Beraien txate zenbaki utxakara eta horretan fijatzen dire, zenbakietara iristen bazaren edo ez. Da nik, bueno, 12 urte dara matzat eta lehen esan bardine.
Zer egiten duzuzuk?
Egiten dodana da, piezak egiten ditugu, guk, bueno, Barakaldokoa fundizio bada, eta bertan egiten dugu, hegazkinen motoren piezak egiten ditugu. Nire kasuan, ba, montatzen ibilten gara, gero mekanizatuko diren piezak.
Greba honen inguruan eskarietako bat, berdintasunaren inguruko politikak aplikatu alizatea da. Itxura batera bintzat oso maskulinoa dan sektore bada, nola dago egoera berdintasunaren ikuspuntutik?
Bueno, ba, nik nire enpresan bintzat, tailerrean gauzenok, neskak, ez da, euneko 15 edo izango gara, eta danok gauz sekzio baten sartute. Sekzio hortatik kanpo denak dire mutilek. Da, orduan, ba, klaro, berdintasuna, ba, ezin da, gon, segainera...
Eta hori zergati da?
Ba, bueno, egiten dugun lana oso manuala da. Da, erabiltzen dugun materiala oso errazapurtzen da. Da, orduan, beti pentsa izan dabe, ba, nesken eskuak askoz befinagoak direnez, ba, neskak egin behar dugula lan hori. Gero hori, berdintasuna ezin dugu inoiz euki. Ze gainera, murrizketak nik argi ikusten dut, umeak zaintzeko niamanaz, ba, umeak zaintzeko hartzen ditugun murrizketa guztiak gure enpresan, 85% emakumeak hartzen ditugu. Gehitzen badiogu, enpresan dauzen postu garrantzitsuenak gizonak dituztela, bazkenean, bi gauzak lotute, nesken eta gizonen arteko soldataren aldea izugarria da. Orduan, horrela berdintasunik ezin dugu. Okay? Orduan, hor patronalak zeozein beharko daue berdintasunaren planaren aurrean.
Nire enpresan, bulegoetan bakarrik egiten dute lan. Lehen izan alneuke, esfortzu fiziko gehiago egiten genuela, eta bar, baina hoy, gaur egun, emakumeak edo gizonek egin hori dute lan berdinen.
Nin grabido pilo badauz eta dana mekaniza, kriston robotak ditugu gaur egun.
Ni ezikatatik nator, ba, ikasten egon nintzen, eta emakuman zeuden, bebai. Eta non dauz emakume horrek. Bakarri bulegoetarako balio dute? Ez nago ados.
Gizartean egon daiteke inpresioa, metaleko sektorea, sektore sendoa izan da, industrian garrantzia edukita, bueno, baldintza honetan dagoen sektore bat dela. Iruditzen zaizue, egon daitekela sektoreari buruz, kontatu duzuena oinarri hartuta, irudi oker bat?
Ba, ez dakit okerra izango da. Ez, egia da, gurean hori adibidez eteteak ez dauzela, baina enpresa txikietan, osea, gu kontatzen ari garena, da, lan, metalgintzako lan puntutxo txiki bat, baina gehiena enpresa txikiak dire.
Okerra da, pentsamendu hori, asko irabazten dugula, da, loko zio zer. Ze azkenien, enpresa asko eta asko dauz txikerra direzenak, enpresa familiar baten dauzena lan egiten, bere buruzagia, enpresako jefia dana eta zu bakarri zarela langile.
Da, enpresa txikietan gertatzen dana da, barbaridade bat. Kasua kontatuko dut adibidez lagun badekot, berak nahi da bela aita da, eta berak nahi dau bere ordutegia aldatu, ba, familiarekin bat egiteko, eta Da, bueno, ba, mai gainean ipini dotzie, hori eskubide bada, et hori eskatzen badau, pues bueno, ba, eukiko ditula eraginak. Hori igual gurean, ba, ez da hain erraza beraientzat, enpresan dietan, ze sindikatuok hor gauz lanean, da, baina enpresa txikietan pasada bada. Ze gainera, pertsona gutxiko enpresak badire, ez da karre komiterik be, ez orduan.
Azkenien, nik entzietan hau beba, iragarkietan, irakurtea eta telebistan ikustea, nola da, enpresako patronalak eta holan esaten dute urtero eta urtero nola diru mordoa irabazten duten, euneka eta milioiak eta holako zer, eta guretzat azkenien igoerak ez dauz.
Aipatzen genuen gatazka honek ja berekin badara matzala, bueno, greba egun batzuk, udaberrian egin direnak, aste honetan 5 eguneko greba dago aurretik. Honek enpresa barruan nola tenkatzen ditu harremanak, bai zuzendaritzarekin eta bai langileen artean ere?
Bueno, ba, zuzendaritzarekin argi dago, ba, graziarik ez dut ziela egiten, da, bueno, ba, tentsioa igartzen da, guk zuzendariarekin ba, igartzen dugu gauzak ez dauzela ondo. Ba, bera be aserre pasatzen da tailerretik eta hori ikusten da. Argi dau txikietan hau askoz benabarmen duagoa da guela, ze azkenean direktuagoa da zuzendariaren eta langilearen arteko harremana. Da gero bestalde batetik, ba, bueno, langileen artean badenetari dau. Badau ba, desberdina garen ez dano, pues, pentsamendu desberdina asko dauz, baina...
Esan bar dabe, bai, beste batzuk ez dutela SBS esaten, ba, presioagatik edo beldurragatik ez dutela SBS esaten.
Diru aldetik, kriston esfortzua eskatu. Ze familia asko dauz, igual ez direla heltzen ia maierara, baina badakite beraien duintasuna eta beste gauza asko dauzela mai gainean, da horrengatik borrokatu behar dugula.
Bai ikusten dena da, sindikatuen artean badagoela, kanpora begira behintzat, batasun bat.
Da, historikoa da, eta honetan gauz, da horrek ematen digu be kriston indarra, ikusteat dano gauzela batera eta dano gauzela ados, hasi que ze arrazoiak eukiko ditugu, patronalak hori be kontutan euki beharko dau, dano gauzela batera eta ez gauzela txoratuta eskatzen duguna eskatute.
Hortaz ulertu dugunagatik Iñaki, soldata igoeraz gain, azpikontratutako enpresetako langileen baldintzetan jarri dute sindikatuek azpimarra greba honetan, ez?
Bai, subrogazioa bermatzea da eskatzen dutena, alegia azpikontrata aldatzean, langileak berdin mantentzea, berdintasun erreala lortzeko politikak ere bai, iragan asteazkenean izan zen azken bilera patronalarekin, 25ª, baina berriz ere akordiorik gabe amaitu zen. Patronalak zer dio, ba, ez dio zentzurik ikusten greba honi, negoziazio gaiari lotuta diote, komplexua dela oso sektorea, kontuan hartu behar da metalak bere baitan, siderurgia, fundizioak, automozioa, ontziolak, aeronautika, mantenimentu hartzen dituela besteak beste, eta Adolfo Rey, Metalenpresen Federazioko gerenteak esan digu, horrek areagotu egiten duela negoziazioan konplexutasuna.
La subrogación es una materia crítica para nuestras empresas.
Subrogazioa gai kritikoa da gure enpresentzat, ez zerra aurkeztu gabe genuen, baina sindikatuek esan zigutenez lehentasunezkoa zela aztertu genituen estatu mailako hitzarmenak. 100 enpresarekin baloratu genuen gaia eta proposamena egin genuen. Sektore publikorako aritzen diren enpresetan subrogazioa bermatzeko.
Para el ámbito del mantenimiento en todas aquellas administraciones.
Hospitaletan, epaitegietan, eskoletan, argiztapen publikoan, autopistetakoan, iruditzen zitzaigun sindikatuek onartzeko modukoa zela.
Amplio como para dar respuesta a los requerimientos sindicales en esta materia.
Ba, subrogazio horixe da eskari nagusietako bat, azken bileran, besteak beste, behinbeinekotasunari buruz eta kontratu mugagabei buruz ere aritu ziren, langileen 84%a da uneotan mugagabea, eta hori areagotzeko patronalak jarri zuen maiganean proposamen bat, baina trukean fleksibilitate gehiago eskatzen zien langile indefinitu horiei. Sindikatuei iruditu zitzaien proposamen hau atzera urratsa eta patronalak azkenean egin zuena izan zen erretiratzea. Diogun bezala, subrogazioa eta fleksibilitatea dira besteak beste puntu nagusietako batzuk eta argi diotena da sektorea hain zabala izan da negoziazioa ez dela batera erresa.
Es un sector muy diverso con mercados
absolutamente oso sektore anitza da, merkatu oso desberdinetarako aritzen dena. Automozioa egon daiteke une zaila bizitzen esaterako, eta aldiz elektrikoa ongi joan. Egoerak oso dira desberdinak eta guari gara hitzarmen bat negoziatzen sektorerako, minimoak biltzen dituena. Gainera ez da ahaztu behar, sektoreko langileen 60%-ak indarrean duela lan hitzarmen bat bere enpresa mailakoa.
Nosotros estamos negociando el mínimo del sector.
2011-az geroztik, konbeniori gabe daude, proposamena, lehenengo proposamena maiatzean egin zuten sindikatuek, orduan aurkeztu zuten euren plataforma, eta azken finean, une honetan, ba, enpresak esaten ari direna da, sindikatuak ez direla mugitu, eta eurek aldiz, maiganean jarri dituztela proposamen ugari.
Acaban llevando a la práctica.
Azkenean bosteguneko greba egiten badute enpresa batzuri eragin egingo die, batez ere txikiei ez baitute nahikoa oinarri euren bezeroei erantzuna emateko. Ez dugu bosteguneko greba ulertzen, ez du zentzurik eta ez dute horretarako motiborik.
Entendemos que es un sinsentido y que no tiene motivo para realizarse.
Bata bestearen atzetik beraz egin dituztela proposamenak eta ez duela zentzurik sindikatuen jarrera honek.
Porrot bat bezala aipatu zuen Eduardo Zubi aurrek joan den ostegunean Confebaskeko presidenteak greba honi buruz hitz egin genuenean. Azkenean bosteguneko greba eta ikusi beharko dena da jarraipena. Momentu zuk lehen aipatzen zenuenagatik dagoeneko iristen ari dira grebarekin bat egin duten enpresen zerrendak, baina oraindik goizegi,
bai.
Iñaki?
Bai, 11 eta 4 ingururako espero dute izango dituztela lehenengo parte hartze datuak sindikatuek, baina pasadigute oso zerrenda luze bat eta tartean daude oso enpresa esanguratsuak, Nervacero, Futxosa, Gestamp, Teknia, CIE enpresa desberdinak, Ormazabal, Pierbur, Araluce bezalako enpresa handiak ageri dira zerrenda honetan, gehienak itxita daudela esan digute eta batzuetan produkzioa geldituta, ofizinetan lanean ari direla, baina produkzioa lantegian bertan geratuta dagoela.
Metal doinuak astea asteko eta ez bakarrik Bizkaiko metalgintzatik datozkigunak Iñaki Guridi eskerrik asko.
Gero arte.